Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Xudovandi Karim yaratgan barcha dasht hayvonlari orasida eng ayyor ilon edi. Ilon xotinga chindan ham Xudo bog'dagi hech bir daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimikin dedi. Xotin ilonga dedi. Bog' daraxtlarning mevasidan yeya olamiz-ku. Xudo faqat bog'ning o'rtasidagi daraxtning mevasini yemanglar. Unga tegmanglar. Bo'lmasa o'lasizlar dedi. Ilon xotinga yo'q, mutlaqo o'lmaysizlar. Chunki Xudo biladiki, undan yegan kuniyoq ko'zlaringiz ochilib qoladi va Xudo kabi yaxshi va yomonni biladigan bo'lasizlar dedi. Xotin ko'rsa-ki, daraxtning mevasi yemoqqa yaxshi, ko'zga yoqimli hamda did farosat topishga foydali ekan. U daraxtning mevasidan olib yedi. So'ng eriga ham berdi. Eri ham yedi. Shu onda ikkovining ko'zlari ochilib, yalang'och ekanlarini payqadilar. Anjir barglarini bir-biriga tikib, o'zlari uchun yopinchiqlar yasadilar. Kunning salqin shabadasi ezgan vaqtda odam va uning xotini bog'da yurgan Xudovandi Karimning ovozini eshitib qolishdi. Ular uning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasida yashirinishdi. Lekin Xudovandi Karim odamga xitob qilib so'radi. Qayerdasan? Men ovozingni bog'da eshitdim-u, qip-yalang'ochman deb qo'rqib yashirindim, dedi odam. Xudovand, yalang'och ekaningni senga kim aytdi? Yo men yema deb buyurgan daraxt mevasidan yedingmi, deb so'radi. Odam, sen bergan bu xotin daraxtning mevasidan menga berdi va men ham yedim, dedi. Xudovandi Karim xotinga, bu nima qilganing, dedi. Ilon meni aldadi va men yedim, dedi xotin. Shunda Xudovandi Karim ilonga aytdi. Bu qilgan ishing uchun sen hamma chorva tuyoqlari va hamma dasht hayvonlaridan ko'ra la'natsan. Umring bo'yi qorning bilan yurib tuproq yeysan. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi. Sen esa uning tovonini chaqasan. Mana odamzod yaxshi va yomonni farqlashdi, xuddi bizday bo'lib qoldi. Endi tag'in qo'lini cho'zib, hayot daraxti mevasidan ham olmasin. Uni yeb abadiy yashamasin. Shu bilan Xudovandi Karim o'zi chiqqan yerni ishlasin deb odamzodni Adam bog'idan chiqarib yubordi. U odamzodni haydab yubordi-da, hayot daraxtiga boradigan yo'lni qo'riqlash uchun Adam bog'ining sharqiy tomoniga karublarni va aylanadigan alangali qilishni qo'ydi. Azizlar, endi esa savollar. Ilon qiyofasiga kirgan shayton qay tarzda Xudo so'zlarini o'zgartirdi? Momo Havo vasvasaning yaxshi ekanini ko'rdi. Hozirgi odamlarni ham vasvasalar o'ziga jalb qilyaptimi? Odam ato va Momo Havoning qilmishlari uchun kim la'natlandi? Injilga asosan dunyoga gunoh kirib kelishiga kim yoki nima aybdor? Havoriy Paulusning quyidagi oyati haqida o'ylab ko'rasiz degan umiddaman. Rimliklar maktubining 5-bobida bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan deb yozilgan. Fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr azizlar, omon bo'ling.